بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات يا سيد مليكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan sesi kuliah Zuhur kita bagi sesi selepas solat dengan topik mengambil berat dan bersifat pengasih adalah sifat utama Muslim. Topik ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129, iaitu Allah SWT berfirman, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya segala penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, hai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Pengajaran daripada ayat ini ialah, ayat ini menjelaskan sikap dan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang beriman dan tidak beriman. Ayat ini menggambarkan cintanya Nabi kepada umat dia dan rasa cintanya kepada umat dia itu tidak terhad hanya kepada di kalangan mereka yang beriman saja. Bahkan kepada orang tidak beriman, yang belum beriman, orang kafir pun dia mencintai mereka. Ini bukan saya cakap. Nanti orang kata, ustaz ni mulalah nak mengajak kita macam kata orang tu cinta Cina lah, cinta orang kafir lah, berbaik-baik dengan mereka lah. Ini Allah gambarkan sifat Nabi itu sendiri. Buka Quran, buka ayat 128 hingga 129 daripada surah At-Taubah. Ayat ini ada, kalau sesiapa yang selalu menghadiri majlis wirid-wirid, ratib handan lah, ataupun yang menyertai tarikat-tarikat, pasti akan kenal ayat ini. Bahawa ini adalah ayat jenis standard wirid, ratib-ratib dan juga kumpulan-kumpulan tarikat. Kenapa? Supaya dia tu menjadi peringatan kepada kita tentang sifat Nabi. Bukan hanya untuk kita mencintai Nabi, merasakan kehebatan Nabi, tapi juga sebagai pengajaran untuk dicontohi bahawa sifat yang sama adalah sesuatu yang sifat Nabi itu adalah sesuatu yang tiba kita acquire, tanamkan dalam diri kita. Dan Nabi dalam ayat ini Allah gambarkan adalah orang yang mencintai semua umatnya, baik Muslim dan bukan Muslim. Dalam erti kata lain, Nabi tidak membenci seseorang itu hanya kerana dia itu tidak beriman kepada Islam, hanya kerana dia itu bukan orang Islam. Nabi tidak membenci dia, Nabi mencintai dia dan mengharapkan agar dia beriman kepada Allah SWT, tapi tidak membenci dia. Maka kalau ada di antara kita yang pergi belajar agama dan ada yang mengajar kita bahawa orang Islam ni wajib membenci semua orang kafir, hanya kerana dia tu kafir dia mesti benci dia. Kenapa? Kerana semua orang kafir tu musuh Allah SWT, anti-Islam, jahat, zalim kepada orang Islam. Ini pemikiran yang harus kita berhati-hati. Bukan kita nak kata semua orang kafir pun baik. Tak. Tapi bila kita bermula dengan mengatakan bahawa orang kafir itu semuanya jahat, itu satu kesilapan. Kerana hakikatnya Allah tak ajar macam tu. Allah mengajar bahawa orang yang kafir ini berbeza-beza.
Dan yang Nabi tunjukkan kepada kita ialah uang apa, Nabi sendiri pun tidak menyamakan semua uang kafir sama. Kerana pada ketika dia tu hidup, dia tu berhadapan dengan pelbagai gangguan, celaan daripada uang kafir, bahkan berperang dengan uang kafir nak membunuh dia. Tapi dia tidak membenci semua uang kafir hanya kerana wujud dia di kalangan mereka tu golongan yang memerangi dan memusuhi Nabi. Musuh dalam perang dia perang. Tapi orang kafir biasa yang tak, yang tidak bersifat jahat pada dia, dia berasa kesian. Dia tidak membenci mereka hanya kerana mereka itu kafir. Yang kedua, ayat ini mengajar kita sifat-sifat Nabi. Pertama, beliau sentiasa berasa berat terhadap penderitaan manusia. Kerana setiap manusia yang hidup setelah dia itu menjadi Nabi hinggalah ke hari akhirat, setiap seorang pada mereka itu adalah umat dia. Sakit, pening, penderitaan, kesusahan mereka, dia adalah sesuatu yang dia rasakan bersama. Dia harus rasakan bersama. Dan ini sesuai juga dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahawa Nabi inilah rahmatan lil alamin. Bagaimana dia tu rahmatan lil alamin? Antaranya ialah sifat pengasih dia itu menjangkaui semua manusia, tidak kira beriman atau tidak beriman kepada Allah SWT. Dan setiap seorang pada merekanya itu adalah umatnya. Pastinya di kalangan umat dia pun tak sama, ada yang lebih baik, ada yang lebih soleh. Yang lebih baik itu dia lebih sayang. Tapi taklah dia tu membenci seseorang itu hanya kerana dia tu tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia memusuhi mereka. Kedua, ayat ini mengatakan bahawa Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi manusia. Jadi sifat Nabi ini bila dia melihat orang yang tidak beriman, dia inginkan orang itu beriman. Bukan dia membenci orang itu. Apatah lagi berusaha untuk memerangi dan membunuh mereka. Itu yang Nabi, kalau Nabi nampak orang tidak beriman, yang Nabi inginkan ialah I hope dia akan beriman. Tapi macam mana dia nak beriman kalau dia tu mati, kita nak bunuh dia. Every time kita jumpa orang kafir, kita niat nak sembelih, nak bunuh, nak bom dia. Orang yang mati tak boleh beriman. Kerana yang boleh masuk Islam tu orang yang hidup. So that is Nabi. Nabi desire orang kafir tu untuk hidup, dan supaya dengan itu dia tu boleh beriman kepada Allah SWT sebelum dia tu mati. Bukan cepat-cepat untuk mematikannya. Kenapa? Padan muka dia kerana kafir, berhabiskan nikmat Allah saja. Itu bukan sikap Nabi, bukan contoh daripada Nabi. Yang ketiga, sifat Nabi ialah Allah katakan dalam ayat ini, belas kasihan. Seorang manusia sangat belas kasihan, penyayang. Ini sifat-sifat Nabi. Dengan arti kata lain, bahawa inilah sifat-sifat yang cuba kita tanam dalam diri kita. Setelah itu dalam diri keluarga kita, anak-anak kita didik dengan sifat-sifat seperti ini. Orang Islam dididik untuk menyayangi manusia, bukan membenci manusia. Rasulullah tidak membenci mereka yang tidak beriman. Sebaliknya, beliau sentiasa berasa kasihan atas kekufuran mereka dan mengharap hidayah untuk mereka. Walaupun sebahagian pada mereka itu sentiasa menghadapi, walaupun beliau sentiasa menghadapi pelbagai tentangan dari kaumnya yang kufur, dia tidak membenci semua orang kafir, orang Arab. Yang dia musuhi hanya mereka yang memusuhi dia saja. Seterusnya, kita boleh lihat banyak insiden dalam sirah Nabi dan sejarah Nabi yang mana beliau membalas kejahatan dan kekasan orang kafir itu dengan kebaikan. Ada orang kafir yang menarik selendang dia kerana apa, minta hutang, sampai bercalar leher Rasulullah. Saidina Umar ingin pukul dia, tapi Rasulullah larang. Rasulullah kata, kau sepatutnya nasihatkan aku untuk bayar hutang dia. Bukan kau pergi marah dia kerana kerana dia minta hutang dengan aku. Ini sifat Nabi. Ada orang kafir yang dah hunuskan pedang nak bunuh Nabi. Lalu dia bertanya kepada Nabi, siapa yang akan selamatkan kau? Nabi kata, Allah. Tiba-tiba orang kafir itu lemah, terlepas dia punya pedang dia. Nabi ambil pedang itu, tunjukkan kepada dia, siapa yang akan selamatkan kau daripada pedang ini? Dia kata, tak ada sesiapa. Lalu Nabi lepaskan dia, baliklah engkau. Sehingga dengan itu dia masuk Islam. Apabila Nabi menakluk kota Mekah, biasanya raja-raja ni bila dia dah tawan kota Mekah ni, kota-kota yang memusuhinya, yang jahat dengan dia, apa dia buat? Dia akan sembelih, bunuh, perambat semua musuh-musuh dia kat kota tu. Yang tak bersalah, anak-anak pun semua habis. Ini biasa kalau kita tengok cerita dalam perang-perang apa, memang benda itulah yang berlaku. Habislah semua, kena sembelih. Siapa yang tengok cerita Games of Thrones kan, hujung-hujung tu apa jadi? Satu bandar semua kena bakar dengan. Itu fiction, tapi hakikatnya sejarah pun merakamkan seperti itu. Raja-raja ni bila dia tawan satu kota yang sangat memusuhi dia, musuh ketat dia, habis semua dia. Dia belasah semua. Tentera bukan tentera semua dia balas. Sampai beratus berpuluh-puluh ribu mati. Mongol apabila dia menawan satu-satu sesuatu kota, diriwayatkan bahawa dia tumpukkan kepala-kepala, bukan badan, kepala orang yang dipancung sampai menggunung bertingkat-tingkat tinggi dia. Dia bakar semua harta-harta, buku-buku dicampakkan ke sungai sampai sungai jadi hitam. Kerana apa? Kerana dakwah. Itu dahsyatnya kejahatan Mongol bila dah mengalahkan kota Baghdad di zaman dahulu. Tapi Nabi bila dapat kalahkan orang Quraisy dengan menawan Mekah, semua orang Quraisy semua ketakutan. Kerana takut Nabi balas dendam. Sebaliknya Nabi kata kepada mereka, izhabu wa antumut tulaqa. Yang bermaksud, pergilah kamu semua. All of you are free. Bebas, aku takkan buat apa-apa dendam kepada kamu. Sehinggakan Hindun. Hindun ni siapa? Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan ni General Quraisy yang mengetuai tentera-tentera melawan peperangan Nabi. Apa salah Hindun? Hindun pernah mengumpah orang membunuh pakcik Nabi Hamzah dalam perang Uhud. Setelah dibunuh, dipotongnya dada Hamzah itu, dikeluarkan hatinya, digigit, dikelah-kelah badan itu. Tapi Rasulullah tidak membalas Hindun, memaafkannya, sehingga Hindun masuk Islam. Ini Rasulullah. Dan sifat yang sama kita boleh lihat kalau kita baca kisah Nabi Yusuf kan, lepas kena buang kat tengah-tengah padang masih hampir-hampir mati. Kenapa? Dibuang oleh saudara-saudara dia. Tapi Allah takdirkan akhirnya dia tu menjadi orang besar di Mesir. Sehingga satu hari saudara-saudara dia semua datang ke Mesir. Kenapa? Nak minta makanan, nak beli makanan. Kerana kampung mereka tu berada mengalami kemarau. Akhirnya apabila mereka sedar bahawa kan, orang besar yang jual makanan kat dia tu adalah Yusuf, semua rasa ketakutan. Kenapa? Takut Yusuf balas dendam. Tapi apa Nabi Yusuf kata? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tak ada balasan dendam pada hari ini kepada kamu. Lalu instead of dia maki hamun orang tu, Yusuf kata apa? Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu semua. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi yang kita belajar bukan hanya untuk kita mengagungkan kehebatan Nabi, tapi untuk kita berusaha mencontohinya. Nah, pengajaran yang kelima, Rasulullah bukan hanya prihatin terhadap persoalan keagamaan manusia, tapi juga persoalan keduniaan mereka seperti makan minum, kesulitan hidup, musibah dan lain-lain. Ini Rasulullah walaupun Nabi, tugas utama dia ialah untuk mengajak orang beriman, beramal soleh, beribadat. Tapi bila dia berinteraksi dengan manusia, bukan hanya isu agama saja yang dia concern. Jumpa-jumpa, kau dah solat. Hari ini kau puasa. Dah baca Quran. Ikhra' book dah habis. Itu saja yang dia tanya. Macam saya ustaz-ustaz lah, tak ada benda lain nak cakap. Tak, kecuali benda-benda tu saja, jumpa orang tu saja. Tapi Rasulullah bila dia jumpa sahabat-sahabat dia, dia juga concern tentang kesihatan mereka, tentang harta benda mereka, tentang apa tu, emosi mereka. Yang belum kahwin, dia carikan pasangan hidup. Jadi ini, jadi orang Islam walaupun tu kita ada tanggungjawab untuk mengajak manusia beriman pada Allah, beramal dengan agama, tapi kita bila kita nak apply rasa cinta kita, kasih sayang pada mereka, ya, jangan hanya menjurus kepada persoalan-persoalan agama saja. Persoalan hidup mereka yang biasa-biasa kita buat tak tahu. Ha, ini sama juga bila kita jadi bapa di rumah, ibu di rumah. Jangan hanya sibuk tentang untuk apa tu. Memang betul ajar anak kita solat, kewajipan agama ni penting, baca Quran ni penting. Tapi takkanlah kita jadi bapa kan hanya itu saja yang kita concern. Asyik-asyik tanya kan, dah solat kan. Tapi anak kita sakit ke apa ke, ada masalah ke, kita tak pernah nak ambil tahu. Yang kita pentingkan aspek-aspek seperti itu, sehingga anak kita pun tahu, bapa aku ni bila part aku tak solat bukan main lagi. Tapi benda-benda lain kalau aku ada masalah, dia buat tak tahu je. Macam tak ada benda kan. Macam seolah-olah aku ni cuma perlu buat itu saja. Benda-benda agama saja yang dia fikirkan. Aku punya minat, hobi aku nak jadi apa, nak suka apa benda, nak itu, nak ini semua, dia tak kisah. Buat macam tak ada hal. Sedangkan dia tu adalah manusia yang bukan hanya ada minat-minat, perlu lakukan kerja-kerja agama, kerja-kerja ibadat, tapi juga keinginan keduniaan yang tidak ada salahnya untuk dipenuhi. Dan kita harus concern dengan benda-benda yang seperti itu juga kepada mereka. Kenapa? Kerana Nabi bukan hanya seorang yang prihatin dengan masalah agama umat dia, tapi juga masalah keduniaan mereka. Jadi, jadilah Muslim yang mempunyai perasaan sensitif dan peka terhadap nasib masyarakat. Jangan hanya sibuk dan menangani masalah keagamaan dalam masyarakat saja. Tapi, harus juga prihatin akan urusan keduniaan seharian. Siapa yang miskin dibantu. Bukan hanya siapa tak solat diajar saja. Harus turut prihatin atas kemiskinan, pengangguran dan sakit yang menimpa masyarakat. Jangan ada dalam diri seorang Muslim ni sikap apathy. Apathy ni apa? Apathy ni orang dalam bahasa nak benda boncang lah, boncang. Boncang ni tak ambil kisah tentang dan apa yang berlaku dekat sekeliling dia, terhadap masyarakat. Ha. Jiran mati 3-4 hari pun sampai bau busuk. Ha. Barulah kita tahu. Itu pun pasal bau busuk. Cuba kalau tak ada bau busuk, orang bodoh saja. Bayangkan kalau kita di negara yang tak humid, mati tak bau busuk kan, kering saja. Mungkin tak ada orang nak ambil tahu pun kalau jiran mati kat sebelah. Ni lepas bau busuk tak boleh tahan bau kita. Sibuk panggil polis, bau busuk lah, tak boleh tahan. Tapi kalau selagi tak bau busuk, kita pun tak tahu je, tak jumpa jiran seminggu pun, tak apa lah. Asalkan tak usahkan aku je. Ini tak boleh. Kerana itu tanda-tanda kita tak ambil kisah, apathy terhadap nasib manusia di sekeliling kita. Dalam hadis ini terlihat Nabi pun memerlukan sokongan manusia. Itu sebab dia ada sahabat-sahabat dia berkata-kata Ansar dan Muhajirin, ajak mereka untuk membantu perjuangan dia. Tapi Allah ajar mengharap dan berusaha mendapatkan sokongan manusia itu penting dalam urusan agama ini. Cuma jangan letak pergantungan kepada mereka semata-mata. Sebaliknya pergantungan hanyalah kepada Allah. Sehingga dengan itu, kalau tak ada sokongan manusia pun, tidak menggugat komitmen pada dakwah. Dia tetap nak berdakwah walaupun orang tak sokong dia. Kat sini tak boleh, cari kat tempat lain. Dia tidak mengeluh kalau bersendirian atau merasa sepi. Kerana baginya, macam Allah kata, fakul hasbiyallah. Kalau orang tak nak tolong dia, dia kata, Allah kata dia, kul hasbiyallah, cukuplah Allah bagi aku. Kerana dia itu sebaik-baik pembantu dan penyokong. Demikian saja, kita akhiri kuliah Zuhur kita setakat ini. Dan saya mohon maaf atas segala kelemahan kuliah Zuhur kita sepanjang bulan ini. Untuk kuliah Zuhur yang akan datang giliran saya, ialah pada bulan 11 nanti, bulan November. Kerana bulan minggu depan dah masuk bulan Oktober, kuliah Zuhur akan diambil alih giliran Ustaz Mustazah pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.